Ethiopian lafashe waggota heddu keessatti bosonni mukeen rabaran debiste dandammachisu jecha duula dhaabinsa mukeeni balla geggeessaa jirti. Agammaatti biqiltuu mukaa miliyoona 300 ol dhaabu ishee beeksiste. Guyyoota 30 keessatti immoo biliyoona 4 gahuudhaaf hojitti jirti. Hojiin kun akkamitti deemsamaa jira? Biqiltuuleen dhaabaman kun eessa eessaa argaman? Biqiltuulee dhaabamaniif hoo to'annaan geggeeffamu yookaan immoo to'annaan godhamu jira laata? Gaaffilee kanaaf kabiroodhaaf soraan ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Hussein dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Umar, guddoo si galateeffadha. Waan qara fiixee biqiltuu dhaabuu jirtanii mootummaaf uummatillee wal qarqaareetiin hojii guddoo jirtanii biqiltuu arkuum kiyyaan dhaabe yookaan ammoo ashaaraa harki kiyyaa jedhanii jalqabanii hojiin tun akkamitti sanii deemuu jirti?
Bareeda, hojiin akka gaarii deemaa jirti. Karooraan qabanneen deemaa jirti. Hojii karaa qabuunsa tokko koree walitti dhufee hojjechuu isaati. Hundi namaatu walitti dhufeetti kan hojjete ministeera gara 10 fi namoonni kana keessatti silaa gahee qaban jenna hundi bakka tokko dhufanii hojjetanii. Kanaaf hojiin isaa qajeelotti deemaa jira.
Hojii tan gaafa jalqabdan maan jettanii labsitan maan taanaa jettanii labsitan?
Hojii addunyaan qooqaa jirtuu fi rakkachaa jirtu tokko hojii magariisummaa kana. Kun immoo jijjiirama qilleensaatiin wal qabata. Isa kana maqsuun itti jira. Nuti addunyaaf illee fakkeenya ta'uun nurra jira. Jennee itti jalqabnee karoora guddaa qopheessinee karoora sanirraa kaanee horii kana hojjechuuf horii nu barbaachisu hunda mobilaayiz goone itti galee waan qabnu naa kaanuuti. Booda immoo warri dhuunfaallee daldalaan warri hojjechuu abbaa amantii hundi keessa akka galu haa goone jennee qaama hawaasaa hunda kana keessa hirmaachisu jennee.
Isa yoo jalqabdan akka koreetti dhaabamnee jettanii koreen sun eenyu yeeyyamu biiroo muummee ministeeraa jalqabamoo?
Yaanni isaa yaadamu muummicha ministeeraati. Yaanni isaarraa ka'ee yaadallee kafite isaa amma dura afikaafte. Amantaan qabu gosan qabu hojiin kun hojii nama hundi walitti fiduu danda'uuti. Biyyi keenya addunyaatillee fakkeenya ta'uu qabdi. Har'a addunyaa wanni baay'ee jeeqaa jiru kana jedhee isatti fidee koree kaabinee isaa keessaa ministeerota irraa akka ijaaramu godhee koreen immoo gahee hojii olii kennee itti hojjetee sagale.
Eegi dhaabuu jalqabdan amma dubbachuu jirru kanatti muka gam dhaabdan?
Wanni ammaa dhaabame bakkee lamatti bahee dhaalamu tokko akka olii galaatti akka biyyaatti. Mukoota nyaataafillee oolan dabalatee kan ammoo agirooforestirii jennu dabalatee gara bileenaa 4 dhaabuunni jiraa jennee akka waliigalaatti jechaadha. Kuni bara barallee wanna ta'aa ture lakkoofsi hagan ol ka'ee xiyyeeffannaa aga kanaan arganne malee jechaadha. Isa keessaa immoo hanga 25 ka ta'uu fi achi ol ka deemu nurra jiraatu mukoota yeroo dheeraa turanii fi bosona keessatti gahee olaanaa qaban haa qabaannu. Kun immoo kan mukoota nyaataaf oolan kasira bosonummaa keessatti qabamanillee haa dabalatu jenneeti. Kun akka waliigalaatti kan qabame ta'ee garuu isa keessa guyyaa kaleessa ganama sa'a 12 haga galgala 12 keessatti muka mileena 200 haa dhaabne jedhameeti kan galame. Qophiin taasifne garuu haga mileena 300 hin deema ture. 353 sanirratti kan guyyaa kalee dhumatee jiru. Waliigala isaa fi kasan dura dhaabate dabalatee gara miliyoona 400 akkana dabree jira. Bakka baay'ee xiqqoo biqiltuu irratti waan hanqinni jira. Hanqina san guunnee yoo deemne guutuu hin dandeenye karoora qabanne kan jedhu kan qabudha.
Karoorri keessa nam jii tokko keessatti biliyoona 4 dhaabuuf kurfooftani. Kana kun reef walitti illee naan jettee biqiltuun tokko yoo guddatamu kun waan midhaan isaa nyaatanii taan ammoo gaaddis lafaa taatii gaaddis namaa taatii muki dhaabuu jirtan kun maqaan eenyufaa?
Maqaan gargar kan nyaataa qaama hin kaase wanni akka avokaadoo gosoota nyaataa baay'eetu achi keessa jira. Mukoonni immoo umrii dheeraa qaban kan akka muka biyya keessaa hin dheessa birbirsa odaan jira kana keessa warri umrii dheeraa qabuu fi baay'een indijiniyas ta'e kunniin akka dura siin jedhe gahee isaan qaban akka tokko afraffaa wanna waliigala deemu kana keessa xiqqoo achi ol ka'uu ni danda'a. Maragaa isaa cuunfaa jira gosaan jecha adda baafne gosni mukaa hafe hin jiru.
Yoo dhaabdan lafti tokko fakkeenyaaf Oromiyaa gamii tokko gammoojjii gamii tokko baddaa gamii tokko badda daree wal ka'ees yoo dhaabdan muka akkam dhaabdan?
Akkuma tibeetu wili gammoojjii duruu maqaanillee bosaanillee akkaataa bishaan jirre hin dandamachuu danda'uunillee adda bahee jira jecha. Kuni qophii keessatti muka kamtu baddaaf ta'aa badda daree isaa gammoojjii ta'aa akka jedhu akka haala qilleensa naannoo saniitiin akka qophaa'u kan godhame.
Biqiltuu eessa akkan argattan eessa qoodan?
Maddii fi gara 3-4 tokko mootummaan buufata biqiltuu hin qaba. buufata biqiltuu qabu san irratti bara baraanin kunuunsa. Wanni duraan xiqqoo hanqinni ture bara baraan waan kunuunsinu kana irratti xiyyeeffannaan kennamee dhaabuun akka amma mobilaayiz ta'e kanatti deemaa hin turre. Maddi tokko mootummaa mataa isaati. Maddi lammaffaa mootiyyoo abbootii qabeenya dhuunfaa warri invaaroomentira hojjetamtoonni baay'eetu jira. Haa ta'e miji'oo haga immoo nama dhuunfaanii biqiltuma akka biizinasaa godhatee daldalotti amma bushooftiin magaalaan guutuun biqiltuu gurgura. Wanti akka sanii piraayiveet irraa kan dhufu jira. Isa qofaa miti immoo abbootii amma qonnaan bulaa xixiqqaa biratti immoo wanni gosa nyaataa biratti hin jedhu kanneen akka avokaadoo, maangoo, paapaayaa, loomii kunniin hundi immoo maasaa qonnaan bulaa irratti immoo kan biqilu jira. Kun hundi walitti dhufeeti. Amma isarra dabree miirri namaa oguu kasa'uu namni dura kan hin qabne illee gatii kan munuyyuu bitatee dhaabutti gale. Maddi isaa kana sadii afur ta'a jecha.
Ummati Itoophiyaan miliyoon 100 wa'i. Amma biqiltuun isan dhaabuuf deemuu jirtan 1,000,000 wa'i. Namni tokko baay'ee walitti qabneetiin laallu biqiltuu hagam dhaabaa jettanii fudhattan?
Nu jalqaba karoora keenyatti namni tokko biqiltuu 40 dhaabuu qaba jennee kaanee isa jechaan daa'imti jira, jaarsi jira, namni tokko achi ol kan isaanii uwwisu jiraachuu irraa mala. Garuu akka galmaatti namni tokko biqiltuu 40 dhaabuu qaba jenne. Isa jechaan 40 ka dhaabu jira, achi ol ka deemu jira, achi gadi ka dhaabu jira. Biqiltuu 40 namni tokko dhaabuu qaba jenneeti kan jalqabamu.
Biqiltuun tun akka daa'imaa jennu nami cufti daa'im guddifachuu jira. Biqiltuu daa'ima harkufiitiin guddifatanii mukallee harkufiitiin guddifachuu jiran inni dhaabnaa yoo jettanii haatan kana guddisuuf maa waliin jettan? Fakkeenyaaf namuu milikeet biratti tolfateetiin biqiltuun tuutii jedheetiin egeri guddifatmo yoo dhufe laalellee biqiltuun tun fakkeenyaaf tasoraa yookaan ammoo ta'u boomer jedheetiin akkasiin akka gargar beekan milikeet biratti tolfatammoo yoo dhaaban ammoo hagam gargar fageessanii dhaaban? Ogeessi bira jira waan kan kana maal
jechuudha? Kun ogeessi bira jira jalqaba wanni goone barnoonni kanarraa akka kennamu miidiyaanillee uummata dargaggeeyyii beekumsa kanarra qabaniillee leenjisaa isaan uummata hawaasaa toora san jiru akka barnoota kennan isa goone guyyaa dhaabanillee immoo namni achirra dhaabatee akkamii akka dhaaban boolli hagama akka gaffagaatu qabuu fi mukti dhaaban kunillee hagam gaseenu akka qabu biyya akkamii akka sitachuu kana guutuu achitti kennamaa ture. Kan jechaan bakka hunda wanni xayyaa qabu hin jiru jechaa miti. Garuu haa ta'uti haala kanaan deemaa ture yogguu dhaabatu jechaa. Booda immoo erga dhaabne booda maal ta'a ka jedhu koreen sun kana dhaabee adda diigamu don taane ammallee itti fufne erga dhaabne booda haga qabatee waan tokko ta'u akkamitti deema kan jedhu. Nama walitti qabsiifne amma fakkeenyaaf manneen hojii mootummaa ka dhaaban yuunivarsiitiin ka dhaabe ofii qabata. Ragaa isaallee immoo karaa xiqqoo kompiitaraan qabamuu danda'u. Keessatti eenyu akka dhaabellee faanaa galmeessaa deemaa turre kuni amma yeroo itti aanutti kunuunsuun akkamitti deemu akka qabullee namni waan dhaabe isaan ofii maqaa itti akka argatu. Gochaati ka deemnaa deemaa jiru jechaadha.
Kun warri dhaabu cufti eenyu xeessa dhaabe jedhanii cufu gargarii beekan? Yuunivarsiitii dhaabu moo bulchiinsa magaalaa dhaabu moo fakkeenyaaf
bushootu? Inni beekama taappeellaa ittiin beekamu irratti laxafatanii kuna kana ministeera fayyaatti dhaabe jedhee ministeerri fayyaa biqiltuu 20,000 dhaabe 20,000 iddoo itti dhaabe isaan haga waggaa hadhaati akka inni kunuunsu isaan wal qabatee jira. Dakkattiin immoo ka dhaabatu ka uummataa ka ta'e jira. Ka uummataa san immoo administireeshiniin dakkattiin sun daggeessaan dakkattiin sun akka uummata sanii walitti qabsiisu. Yoo akkas ta'e malee wanni jennu kun bakka ga'uu hin danda'u karaa jedhuun sirriitti itti yaallee deemne namni hunduu akkuma dura ati jette ilma ofiitti qabatee akka ittisuu danda'u kan yaadamee hojjetamaa jiru. Bosonni biyya kanaa garmalee akka bakkee duraan ture irraa gaddeemee haga miseensaa xiqqaatti gad dhufee ture mana fudhanii gadiitti jecha. Deebi'ee amma ol deebi'aa jira. Amma garuu akkanatti uummanni hundi maaliif waan kana goona ka jedhu hubannaan gaggeessitu. Wanni bareenni akkanaa akkanatti hawaasni daa'ima haga guddaatti beekee itti deemee jira jechuun hin danda'amu.
Kanaafuu namichi ofitti biqiltuu ka mootummaan qopheessaanaan ka dhuunfaallee taanaan gargara fuudheetu dhaabata achi raabsaniif jechuudha. Akkuma beeknu baddaan Oromiyaa fakkeenyaaf Booranaa fuudhannoo aga Hargee, aga Baalee, aga Gujii. Baddaan durii beekan lafti baddaan gurraattiin durii ta'an ta'a biyyee diimtuu taatetti jira. Fakkeenyaaf lafti gubachuu dandeetti gamkaana namoo jijjiiramii qilleensa baddaa balleessuu danda'a. Seer malee ciranii gurgurachuun balleessuu danda'a. Lafti baddaan gurraattiin durii ta'an fuula tokko tokkotti akkuma reefu jedhee biyyee diimtuu ta'uu jira. Bosonni Oromiyaa agama gad bu'i. Harka akkamiin jira?
Akka waliigalaatti akka biyyaatti wanti jiru ragaa amma jiruun bosonni deebi'ee bakkee haga 20-30 irraa 15-15 olitti akka ol ka'aa jiru. raga waligala kabiya tijirina gashiga
amol kauta jira tumali arki dibba khe sark sadi gadwe
wai tadura amma garo anti kare jiru to kofa uji kare nyo haje tani menle ba nasi amma chike akama jetukun dijen din tun tun de te jarama jerti wani guddani bosona hojjechu ke sakke mu kadabu ol bosona hawa sa wor qabsiisu faidi ummani ake sara arga su dargaggeesi nanno tirabata kana rajiru faida isara ake inni arga su kochoda amma de guddani tansino jemile te koida abbuni kenne ko ti faida anti du abbama abbomi ga skene tu dina gbe faida dina gbe isara ake inni arga su kochoda kana walitti qabsiisu ne hojjeta irra yawa gijede wanda amma jalkalne kun kara amma jalkalne kana yode ne hala jiru kana ba e jiru danta amma ratane mu wan hijare ta ulle yadi jalkalne jira yechun wanda hijare da du barana yadda barana dafda sami isa barana facasta ke sattu sake shekinta ala sani de meyan
wan durin ben fakenna fulay du tola lu oda kan da abu jiran fakenna fi bushoftut hula irrechat kana me kan itu mirat oda dibbe torba da ban jira bulchis magalati fi namie du walin tay khada ban jira oda na kum ben nu khid mu khobona afgannati akum daddacha akum kalgalcha acha akum burku ke akum gilta mu khobonati hagam jijiram kilensa khana falta
la akum amur be kun se kana rat kabu khasi bukolli umre era qaban haga okashan tama jahatama qaban kulli bukan tama umri yoga ku niti gadi fitam kana ol adunya sille onno rako inishiri amajin kana dandama tufi ba e gumachani wata ni boy da kesa umma ta rogo mati je wata wala ma ku sukhala ke lensati huwan jiru kan wanda jennu jira lamu culturally wanda ada isati muli fi da tesanille gelmen sanke sa feeling ya ta ha sabrati kawa kana fi amma yau argitar ta sai durani bikultu oda ba ina ga kana kabu argaje ne ozdi ture amma garo akasi ne ce ba kabar ba duk ba bakke ta ko amma hake na sa sai ma da kan do den ta ko so na cha ro ma da ina ka mu ko ta kalli ne ka kunun sun mutu jiratu mu ko ta biye kai sa je cha sai mu hal biye kai sa kille sa biye kai sa wajin wanda da fulle dan da mutu ti ka ati bakke brati fitu fi kungi gaba ma ka bu ol duwa ka bani kana fi inna akuma fiyatte hali jidina biya mu akuma ke ka mu wal chala amba idu galli ko akuni fi la fonni bayen jida ka bani inna la hita dera wan ka bu gora jida ka bu kana hita dera wan ka bu kana wal sin silta ku wani mu uma ka e wari kumuli lewari la fa goyna na tika abbasu ya halak le sasawjin akisul goda gadi dera tani jida fitu kesetle hata usbu galo fara harchas gorre degu yero goinana pala harchas ani yero kam pala gorre fitu kana hunda halak le sawji akol fitu goda me tika wji tabe agren dabe wanji wol fitu ya la ne reye chamar
ani ado to kodu bannu fakenna fa barduri kes wanu ka ban jolle baratoti university badda oromiya ta gubat am sufiyani rakkoni dun karga yejira yolle tanaje danetin lubbu da banjiran war tanaje de lubbu tira fa manje ta wan war ba akba danin banje de tin lubbu fi gurgurje tani fa wan wan anje ta fakab da bomar
bai lore da kuriya ni fu aba amma yolle na ma tiya bai kara hidde ne shi kara be kunille wa ba ya daba ture ni fu amma hawa sagrato ni mu da ta kulli wa ni kusu majere da sai wuce yaro murasa ta ummata ka kaste da darka kana da dawo indan da tuwa tula dai sai ke sake rajeccha ane kana galu mal da dai sai ke sake da san shi wani mutum man je da wulti ko heti dan shi aka kana fi ba ai wanda kalbi na ba ta su kauce ka ne ka je ka kab kana kai sa kuma kai ta dargaggeyin amma dagu kana kai sa tille dagu kofan ki kunun sai ta alu kai sa ta dargaggeyin yaro shi bai bakka jirutti tajajila tola ke na nabi durando ke wonto ko ba e wonno ture amma ko arga sutte ba e chabe je cha chabe wan kana ulkasu ka ba je de ti kanar kan guya o cha jiru ani wore yo sani sababa kana tabbe fille reward ne o tin guma che guddani kana je de ti ka ya du bada si ti saf kan mun le kana ka ha fe ka du elle ka ti ya de tu ka kana je de mi da me ke ti ya de kan wan
ummati mali fa kawwan kanat kakkai seta gumin mabate chochote mukudabu
nama ule ne si jechan gara brati wan brati ni da odo baya jetti in bana jetti indi du garu indau wani guddan wani kalbi ummata tuke wankana kani nurra balle surra kan nutulci dukera wani cikun waldu fakkesa bida kamna wanda mihani le kana kesa arganna da male hawa saka kana ule ante ni lalabde ni di aninte himbo kesa wani kalbi isa tuke ni ta duran wankana cikabe argatte kayedo tu kesa jela tu fakkata kuni wando ya duwa tu ya kana nak fakkata akoli galat
gam khani namo karori ittanu kana millen jechu jir duguma kana midan ak mukudabulle wandan sa karori ittanammo namma bakate tin fakkena fidan garra bakate tin dufe jira khabakate wal kay jiru jira khajirena ka kay jiru jira akum bikiltu le itol karkaran kana bakata alla kanu mit karkaru no lani ya jiru jira tun fa wa wal dubba tan fakab do khana mo karori khaysan kattan man
bare do di daballe jiru ba e ka ka amana ka fetara tu ko fa ka tikas gendo ke sibanda umma tabanda ke sarako jirus banda ka turelle ku kusana ko le ba ye amma garo no ta ka korna to ni ka ban ya de me de ni jire ni ye kana ba dinan kana ta hun dai jira wani ka ban ka kana ane du fulle ba ye jira ke satu jelle ki bor ta ni ke fanna mo tu man kan ne ba ai balla hori gudda ramade jira kana ta umma ta ka kasu nami jelle ki tikka pishan ka bachu ke sa rajal ka bi atai yum afarkan ke di hoje cha ki kajiru garu ya in yero isana ka wonde undau display ko na kana le mo kana kana hojen de kana ku ne yene kada ba dun tani wa ni ne ta barana sai isa ko preso ambe ti gade jira kana jiwon nur ka ruwa ya ti jira ya isa le ku yero ndo communicate ko cha tande
walu magalat karor to ji to ko ti sania fa ji to ko khan ke sa ta bikil mu fa billion afurida bo ila gurri adunya garum fe san jira mu khida ban ko ne ee sigaye maanti taana wanjada walumalla alla jito kheesat karori kheesan jito kota feyyoam
turban amma maale nodda mabooda murteesa dikiltu toko guraas de jia turban sati yaaka jia toko jibutka da itte lalta kamtu kheesa kufe kamtu kabate kamtu akkata isa ikinta ini kanamut dache kakono turban sati ene aga jia toko kheesati kani mo amma jida biye kana wajibun kamate kajiro haka surge jamdawa fulubana jinoan jiru kana ka sai da sarri mu kana kana duniya sadda mana da furtama in ci altu wani guddana na jida warka ba ta sani a cikin wani gurbe kana jaban din shi kana
akwai bomer nan jacho jiru tujin tunene diyo tanak male amulla tumale jila masadin durajjal qabani kharori san qabanam gan jitokko tafe jitokko khan bulte sodda mo khan bulte afurtama khaysat bikiltu biliyona afurida bo fo baw jilane biliyona afurita usani tan kamin betan jachun agfendi tan betammo nam fudati betammo biliyona afurita usi akamitti merkane fattan raga kami kabatan
karata ti afuri raga kabacha turre akko kara bara mi manwali raga kaban jira lazo sa har kata jitam awal kata korneti za fudacha dema do fibai esatti maltra avata kajeru yo nanno rajal gabde nanno yedina ana genda kende kanke sati saiti makai isi tan abal gedan tu dikin tu aga tanah tu dah wati kongresi isi tan lagi kan eh akan kita dia dulu
Minister Konna Ethiopia Obbo Umar Hussein Inglaterra Fanna Radone VOA Saganta Fano Romo Chagasuja Sanegu